Бірлесен Штаттардың дәулет секретары Марко Рубио, президент Дональд Трамп пен Ортедің президенті Владимир Путиннің арасында болып білжек, дуышшың Украинада кетеуеші бес етмекті қазанылжақ өңігідішілігі бағылы болжағына 20 февралда айтты. Рубионың берін интервьюсында айтмағына өре, ол 18 февралда Сауд Арабстанды Ортедің дәшарешілер министрі Сергей Лавров лен кечерін дуышшыңда оңа кептешіклерің нәмі барады болжақтығы білінянча саметін кечерілмәжәктігін айдыптыр. Шелі егінақлар адатша қайсыдыр бір нетижаның яды кәбір өңі күдішілігің қазанылғандығы анықланянша кечерілмәрді Бірлесен Штаттардың дәулет секретары айтты. Эрриятты кечерілген кепілешіктерді Ортед ва Бірлесен Штаттар Ортедің 2022 жылың феврал айында Украина хүжім етмегінен соң башланан ұрышы бес етмегін елінің тапмақ бойынша кепілешік кечермек үшін топыр дөретмек барады ұлалаштылар. Путин білен Трамп ікісі кем саммит кечермек ісілейендіклеріні мәлім еттілер. Шелерікті бұ дұшшуң қачын болжақтығы етатаным, Украинада құрышы бес етмекті қайсыдыр бір өңі күдішілігі қазанып білмегімізе, мұңа мүмкеншілігін болмағына бағылы болыр. Өшол дұшшық ұлалышыға қол чекілжігіні тасиқлап білер. Менің пікірімші хеммелер президент Трампың парақытшылық дүрідіжі олындығыны даваралар дейп Марко Рубио айтты. Рубионың америкалы журналист Кэтрин Херич білен бұ сөхбеттішілігі X-ті чап еділді. Трамп урышы бес етмек үшін қыссығылы шертнамы бағылашмағын тарапында чықыш едер. Ён оның бұ тактикасы Украинаны ой Европа юртларының хөкіметлеріні аладыландырияр. Себеп олар өз қопсылық бәкфетлеріні әткірмеян ұлалашығын Ортедің өбірлешен штатларың арасында бағылашылмағының әктималлығынан қоватырлан ярлар. Трамп 19 февралда президент Володимир Зеленскийіне диктатор деп атландырмақ білен Украинаны ой Европадағы яранларыны ген қалдырды өз Ортедің қошын салмағында Украинаны күнә кәрледі. Лавров 20 февралда Гунорта Африкада 20 юрттан ибарат топорын мәжлисіне қатнашты өе Қытайың дәшәрі ішләр министрі Ван Кьи білен душышты. Ортедің дәшәрі ішләр министрлігінің яйрадан бейанатына өре Лавров Ортедің Қытай білен қатнашықларының халқары яғдайыны дұрнықлаштырмақта өе умумы қапмағаршылыға кечмегін өңін алмақта мөхім әхмиеті ее оландығыны өе довам едиянлігіні белледі. Ванг Улы 20 құрамасының белекі дәшәрі ішләр министрлеріне Украина үшін парақатшылығы пенджері ашылғанлығыны өе Қытайың парақатшылығы үшін әхлі тағалалары қолдаянлығын айдыптыр. Бұл арада Қытайың дәшәрі ішләр министрлігінің бейанатында хабар берілді. Улы 20 топорны дүнияның 19 саны эсасы иктисадияты Европа бүлелешеги ве Африка юртлары дүзияр глобал иктисады дурнуклулуга эсас дүрөтмек ве хизматташлыгы өстүрмек максадына эриян өтөн ве өсөн юртлары бирлештириян бу кураманын чалышып турган президентлигини хәзер Гунорта Африка алып барыяр. Рубио Бирлешен Штаттардын Гунорта Африка белән дарткынлыгы себепли улы 20 топорунун 2 күнлүк йыгынагына катнашмадык карарына келди. Трамптын администрациясы Гунорта Африканын кәбир сиясат чылардың Бірлесен Штаттар барады еден чықышларыны анти-американ хиясетлі дейп қатав етті. Душшуға Бірлесен Штаттар тарапынан оның Гунорта Африкадағы елшісі Дана Браун өкілчілік етті.